saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed imeeleza kufurahishwa na uteuzi wa kiongozi huyo kuwa mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel mwaka 2019. Abiy amesifiwa kwa juhudi zake za kuleta amani ndani na nje ya Ethiopia, ikiwemo kufufua uhusiano mwema kati ya Ethiopia na Eritrea uliokuwa umeharibika kwa miongo miwili. Taarifa ya ofisi yake inaeleza kwamba kutambuliwa kwake ni hatua nzuri ya kupongeza mawazo yake ya kuleta umoja, ushirikiano na mwelewano, mambo ambayo waziri mkuu huyo amekuwa akihimiza tangu kuchukua madaraka. Mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya amani ya Nobel yenye thamani ya dola $900,000, Berit Reiss Andersen, amesifia juhudi za Abiy Ahmed. Abiy Ahmed aliingia madarakani Aprili 2018 baada ya mtangulizi wake kujiuzulu kufuatia maandamano ya miaka mitatu. Mashambulizi ya jeshi la Uturuki dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria yameendelea kwa siku ya tatu mfululizo leo Ijumaa. Milipuko ya mabomu imesikika, moshi ukipaa angani katika mji wa mpakani wa Tal Abayad. Uturuki ilianzisha mashambulizi ya angani na ardhini dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi siku tatu zilizopita baada ya Rais Donald Trump kuondoa wanajeshi wa Marekani karibu na mpaka wa Syria na Uturuki. Wapiganaji wa Kikurdi wanajibu mashambulizi hayo katika jaribio la kudhibiti sehemu hiyo, huku maelfu ya raia wakitoroka na kuongeza hofu ya kutokea janga kubwa la kibinadamu. Wanajeshi wa Uturuki wamedhibiti sehemu kadhaa karibu na Tal Abyad, mji uliokuwa umeshikiliwa na wapiganaji wa Kikurdi ambao Ankara inataka kuunda sehemu maalum isiyo na vita ya umbali wa kilomita 30 ndani ya Syria. Mapigano makali pia yameshuhudiwa katika mji wa Ras Al Ain magharibi mwa Syria. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mashirika ya kutoa msaada ya Umoja Mataifa yanaripoti kwamba mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria yanatatiza juhudi za kutoa msaada wa kibinadamu kwa mamilioni raia ambao wamejipata katika vita hivyo. Mashirika hayo yanasema mapigano makali ya majeshi ya Uturuki mpakani mwa Syria na Uturuki yameathiri sana maisha ya takriban raia milioni 3 wanaoishi sehemu hiyo. Msemaji wa ofisi inayohusika na shughuli za uratibu wa masuala ya kibinadamu, Jens Lark, amesema watu milioni 2.2 wanaoishi katika sehemu hiyo inayodhibitiwa na wapiganaji wa Kikurdi huenda wakaathirika kabisa na vita hivyo. Amesema idadi kubwa ya watu wanahitaji msaada wa kibinadamu. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana leo na makamu wa waziri mkuu wa China Li He katika White House, huku kukiwa na matarajio ya kupatikana makubaliano ya muda ya kibiashara kati ya Marekani na China. Trump amesema Marekani imekuwa na mazungumzo mazuri sana na wawakilishi wa China jana Alhamisi. Mkutano huo ndio wa ngazi ya juu zaidi kuwahi kufanyika kati ya Marekani na China tangu mwezi Julai. Liu amekataa kuzungumza na waandishi wa habari. Lakini shirika la habari rasmi la China Xinhua limenukuliwa likiripoti kwamba China ipo tayari kushirikiana na Marekani kuhusu masuala ya biashara, kupata soko na kuwalinda wawekezaji. Na Marekani imewekea vikwazo wafanyabiashara wawili mashuhuri wa Sudan Kusini kutokana na makosa ya kujihusisha na vitendo vya kutoa hongo na kufanya udanganyifu katika ununuzi. Wizara ya fedha ya Marekani inasema Ashraf Sid Ahmed Al-Kardinali na Kur Ajing Ater wanaaminika kushirikiana na maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Sudani Kusini kutenda uhalifu huo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau. Basi karibu kwenye Kwa Undani hivi leo, tukianza kwa kuzungumzia tuzo ya amani ya Nobel pamoja na kumpongeza waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ambaye ameibuka mshindi mwaka huu. Abiy anasemekana kushinda kutokana na juhudi zake za kuleta amani ya kieneo kati ya Ethiopia na Eritrea muda mfupi baada ya kuchukua madaraka mwaka uliopita. Mataifa yote mawili yalikuwa kwenye uhasama wa miaka mingi. Abi mwenye umri wa miaka 43 alichukua madaraka Aprili mwaka uliopita, na tangu wakati huo amefanya marekebisho makubwa ya kisiasa nchini Ethiopia pamoja na kwenye eneo. Basi Julai 9 mwaka uliopita, wakati akiwa na chini ya miezi minne madarakani, Abi alifanya mkutano wa kihistoria na rais wa Eritrea Isaias Afwerki kwenye mji mkuu wa taifa hilo wa Asmara, ambako walikubaliana kumaliza uhasama wa kimipaka uliodumu kwa miongo miwili. Mkataba wa amani ulitiwa saini muda mfupi baadaye na kupelekea kufunguliwa kwa ofisi ya kibalozi katika mataifa yote mawili. Hali kadhalika safari za ndege zilirejeshwa tena baina ya mataifa hayo. Kamati ya Nobel inayochagua mshindi huwa na kibarua kigumu sana, kwa kuwa wanaoteuliwa kutokana na masuala tofauti huwa ni wengi mno. Kwa mfano, wakati huu inasemekana kulikuwa na washindani zaidi ya 300. Maoni ya kimitandao yaliyotolewa awali yalionyesha kwamba mwanafunzi wa Sweden Greta Thunberg alikuwa akiongoza kutokana na juhudi zake za kuhamasisha kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Basi mwaka uliopita tuzo ya amani ilimwendea daktari wa Kongo Denis Mukwege, akiwa na mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu na hasa kwenye kabila la Yazidi nchini Iraq, Nadia Murad, kutokana na juhudi zao za kupambana na dhulma za kingono kwenye maeneo ya vita. Kwa kawaida tuzo hizo hupokezwa kwa washindi mjini Oslo, ambako kifo cha mwanzilishi wake Alfred Nobel kilitokea mwaka 1899. Zawadi yenyewe huandamana na medali ya dhahabu, diploma pamoja na takriban dola milioni 1912, ambazo ni sawa na euro 1828. Hebu sasa tuangalie miongoni mwa washindi wa tuzo za Nobel barani Afrika. Miongoni mwao kuna Max Taylor wa kutoka Afrika Kusini, ambaye alipata tuzo hii ya Nobel ya filosofia na dawa akiwa mzungu wa kwanza kutoka barani Afrika. Hilo lilitokea mwaka 1951, huku 1960 Albert Luthuli pia kutoka Afrika Kusini akiwa Mwafrika wa kwanza mweusi kushinda tuzo hiyo. Mwaka 1978 rais wa Misri Anwar Sadat akiwa mtu wa kwanza kutoka nchini humo na pia eneo la Afrika Kaskazini. Mwaka 1984 kasisi wa Afrika Kusini Desmond Tutu akawa mshindi, huku mwaka 1986 mwandishi maarufu wa vitabu kutoka Nigeria Wole Soyinka naye akawa ndiye mshindi. Basi tukiingia kwenye miaka ya 90, ambapo mwaka 1993 Wilson Mandela aliyekuwa rais wa Afrika Kusini walishirikiana na rais aliyemtangulia F.W. de Klerk katika ushindi wa medali ya Nobel. Mwaka 2001 aliyekuwa wakati mmoja katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan naye ikawa ni zamu yake, huku mwaka wa 2004 Wangari Maathai kutoka Kenya, ambaye pia alifanyika kuwa mwanamke wa kwanza kushinda tuzo hiyo barani Afrika. Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf akishirikiana na Lima Gwen pia kutoka Liberia walishinda kutokana na juhudi zao za kuleta amani miongoni mwa wengine barani Afrika. Lakini pia kuna swali ibuka, je, mikakati ya kuelekea kupata Nobel huanzia wapi? Basi najua wengi wanajiuliza, na ni nani huamua washindi na ni nani anayeteua watakaoshindania tuzo ya Nobel. Kuna kamati ya Nobel iliyoko Norway ambayo imetwikwa jukumu la kuchagua watakaoshindania pamoja na kimo cha zawadi watakazopokea. Basi kamati hiyo ina wanachama watano wanaochaguliwa na bunge la Norway. Tuzo za washindi wa Nobel ya amani hutolewa mjini Oslo, Norway, kinyume na zile za sayansi, fizia, kemia, fisiolojia au dawa. Ama vile vile uandishi na pia masuala ya uchumi zinazotolewa mjini Stockholm, Sweden. Basi ifuatayo ni mikakati ya kuelekea kuchagua mshindi. Septemba kila mwaka kamati ya Nobel hupokea watu wanaowania kupitia wabunge wa mataifa tofauti, serikali mbalimbali, mahakama za kimataifa, vyuo vikuu pamoja na kutoka kwa viongozi wa amani wakiwemo watu waliowahi kushinda tuzo hizo hapo awali. Sasa hao ndio wameruhusiwa kuwasilisha majina ya wale ambao wanawateua. Februari mwaka unaofuata shughuli ya kupokea walioteuliwa kushindania tuzo hizo hufikishwa kikomo ili shughuli za kutathmini mshindi zianze. Kati ya Februari na mwezi Machi, basi hapo ndipo mambo huanza utamatishwa na waliotuma maombi yao, ambako orodha hupunguzwa na kubaki wachache tu. Kati ya Machi na Agosti maombi hukaguliwa. Oktoba inapofika washindi wa Nobel huchaguliwa kupitia kura ya wingi. Baada ya washindi kupatikana, basi tangazo huwa linafanywa kama lilivyofanywa lake Abiy Ahmed, na Desemba ndipo wanapokea tuzo. Sasa hebu tuungane na wakili Agina Ajwang kutoka Kenya, ambaye anaeleza ushindi wa Ahmed una maana gani na hasa kwenye eneo la Afrika Mashariki.
Kuchaguliwa kwa waziri mkuu wa Ethiopia kama ule atakayetuzwa tuzo la Nobel kwa mwaka huu inaleta habari njema katika Afrika, kwa sababu bwana Ahmed ametamatisha uhasama ya kikabila ambayo ilikuwa karibu isambaratishe nchi ya Ethiopia. Imewezesha makabila yote kushiriki katika serikali ya Ethiopia na kupunguza uhasama. Hiyo ni moja. La pili ni ya kwamba uhusiano kati ya Ethiopia, Sudan mbili zote na hata Somalia imeimarika kwa kiasi, kwa sababu ile uhasama ilikuwepo mbeleni, ile uhasama ilikuwepo mbeleni haipo sasa. Kwa hivyo hayo ni makubwa kwa nchi yetu, na wakati dunia inapotambua kwamba kiongozi ambaye analeta uwiano na mazuri kwa nchi yake katika Afrika anachangia katika umoja na amani ya dunia, sisi wa Afrika tunahisi kwamba dunia inabadilika, wanaanza kututambua kama wananchi ya hii dunia moja, sio watu wa umetengenezwa na Mungu mwingine. Kwa hivyo hii ni siku ya furaha kwetu sote.
Ninajua kwamba kuna viongozi wengine kadhaa wa Afrika wameshawahi kushinda tuzo hili la amani la Nobel. Kuna vile Nelson Mandela, kuna Wangari Maathai na miongoni mwa wengine. Wakati tuzo hii inapopatiwa mtu, je, ni mikakati ipi wanaangalia ili mtu awe kwamba anaweza kufikia kiwango cha kupata tuzo?
Tukichukua mfano ya bwana Mandela, bwana Walter Sisulu ya Afrika Kusini, tunaona kwamba chango lao katika taifa lao inaweza kusawanishwa au kukompea na ile ya bwana Ahmed kwa nchi yake kwa kuleta amani. Na tukitazama upande ya watu kama Maathai, upande yao ya tuzo hiyo zaidi ilikuwa upande ya kuleta mambo ya kuhamasisha wananchi juu ya mambo ya mazingira bora, lakini sio ya kisiasa hasa. Kwa hivyo ni tofauti na hii ambayo inapewa pia watu ambao wamehusika katika nyanja ya kisiasa. Inatazama kama vitendo vyao imeleta amani, imeboresha uhusiano kati ya hiyo nchi jirani na hiyo nchi ndani ya hiyo nchi yenyewe, kama imeboresha uhusiano ya watu, kupunguza hali ya uhasama. Kwa hivyo nadhani bwana Ahmed Ali wa Ethiopia anastahili kupatiwa hili tuzo.
Na kuna swali ambalo wengi wanauliza, je, mtu anapopata tuzo ya Nobel kuna ushawishi mpya ambao huwa anatunukiwa hivi kwamba yeye sasa anasikilizwa na ulimwengu na kwamba kuna milango fulani anaweza akafunguliwa? Kwa mfano, wakati marehemu Wangari Maathai alipopata tuzo lake la Nobel, je,
angeweza kutumwa kama balozi wa Kenya, balozi maalum kwenda kutetea nchi ya Kenya kwenye macho ya kimataifa.
Kwa ungane madai kulikuwa na tatizo kwamba serikali ya wakati ule haikuwa inakubaliana naye sana kwa sera zake, siasa zake na fikra zake. Kwa hivyo hangeweza kufanywa balozi wa Kenya, lakini tukitazama viongozi wengine wanaweza. Ule wa Afrika ya Kusini Bwana Tutu anaweza. Na tukitazama upande wa viongozi wale wa kisiasa kama Bwana Mandela na Bwana Ahmed, hili tuzo linamweza, linamwezesha weka mikakati na fulani ambao hapo mbeleni pengine hakukuwa na uhakika kwamba ataungwa mkono na nchi zingine za dunia. Anaweza sasa kuanza harakati zingine za kuboresha maisha ya watu Ethiopia na kuboresha uhusiano ya watu Ethiopia na Eritrea na kadhalika, ambayo hapo mbeleni alikuwa pengine anafanya, lakini alikuwa na shuku, je, wananionaje nchi zingine? Sasa amejua kwamba dunia mzima inamtambua kama kiongozi mleta amani, mpendano na uhusiano bora baina ya manchi zao.
Tuzo yake waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, unaona kama itakuwa na ushawishi wowote kwa mataifa jirani? Kuna vile Sudan ya juu, kuna Sudan Kusini, kuna Somalia, mataifa ambayo labda yanaumba yumba kisiasa. Je, ule ni mfano ambao unaweza ukashawishi viongozi wa mataifa hayo kubadili labda mambo na kuzingatia amani zaidi,
hasa kwa nchi ya Sudan ya Kaskazini ya Kusini? Nadhani mchango ya Ethiopia kujaribu kuwashawishi kufuata njia ya amani na uwiano na maendeleo imeshaona matunda. Ethiopia ilihusika katika majadiliano ya kuleta amani katika nchi ya Kaskazini ya Sudan, na sasa tunatarajia kwamba ataweka maana zaidi katika nchi ya Kusini ya Sudan. Ingawa Ethiopia imekuwa inafanya hivyo mbeleni, lakini pengine wataongeza juhudi yao marudufu ili kuhakikisha kwamba makubaliano ambao hao watu wamekuwa wakifanya huko kwao Addis Ababa yanatekelezwa, na watu ya Sudan wale wametorokea Ethiopia, Kenya, Uganda na kadhalika, wanarejea nyumbani kwao. Kwa hivyo kwa upande ya Somalia ni ngumu kuona kama itakuwa na matokeo ya haraka, lakini tumaini ni ya kwamba viongozi wale watakuwa pale Somalia wataona kwamba ni kitu nzuri kulete uwiano kati ya watu yenu na kuhusisha watu wote katika maendeleo ya nchi yenu, na huenda wakaiga mfano yake, lakini sina uhakika.
Na kushukuru sana wakili kwa wakati wako na kukutakia mwisho wa wiki wenye baraka.
Shukran ndugu.
Asante sana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington, tukitamatisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tayari kabisa kuingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Usiondoke. Basi karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo kampuni kubwa ya mawasiliano ya simu nchini Kenya, Safaricom, imeamua kubadilisha kwa siku saba nembo yake inayotumika kwenye mfumo wa kutuma pesa wa M-Pesa kwa jina Eliud 159. Najua wengi wanajiuliza Eliud 159 maana yake ndio nini. Kama hujui, basi Eliud 159 ni jina la Eliud Kipchoge ambaye kesho anatarajiwa kukimbia marathon kwa chini ya muda wa saa mbili ama masaa mawili kama wengine wanavyosema. Basi pale inakuwa ni Eliud 159, ikiwa ni saa zima na dakika 59. Kampuni hiyo yenye watumizi milioni 21 ya huduma kwa huduma ya M-Pesa kupitia mkurugenzi wake Michael Joseph imesema kuwa imechukua hatua hiyo ili kuunga mkono mwanariadha huyo anayekusudia kuvunja rekodi ya ulimwengu. Safaricom imeahidi wateja wake kupitia ujumbe mfupi kwamba watapokea internet ama bundles za kutazama wakati mwanariadha huyo akikimbia bure kabisa kupitia mtandao wa YouTube. Zoezi hilo limesisimua watu wengi sana kote ulimwenguni, na sio tu nchini Kenya bali hata wanaoishi ughaibuni. Sasa hivi kwenye laini ya simu tunaungana na mmoja anaishi Vienna, mji ambako zoezi hilo litafanyika hapo kesho. Namkaribisha Martin Mwaniki Madhogora. Karibu sana kwenye VOA kwa undani. Hebu tueleze tu mara moja sasa hivi, naamini kwamba ni usiku na kesho ndio tunaamkia mbio zake Kipchoge. Mambo ama hali ikoje?
Kusema kweli, saa hii kwanza ni saa mbili na karibu 20 usiku hapa Vienna.
Naam.
Tuko na raha mingi sana na tumengoja kwa hamu sana kumuona huyu Eliud, kwa sababu tunatumaini ya kwamba ataweza kuvunja hiyo rekodi. Wakenya wote hapa wameungana, tutaenda, tutaamka tuwe pale saa mbili, tutakuwa pale, tuko wengi kabisa. Pia kuna fununu ya kwamba naibu ya rais pia yuko ameshawasili. Kwa hivyo naona pia kutoka Kenya kwenyewe na embassy hapa pia watakuwa na watu ambao wataungana na sisi ili kwenda kumuona huyo shujaa wetu wa Kenya. Watoto, wanawake, kila mtu huku mpaka wa Kenya, wa Afrika wote tuko tunamuunga mkono.
Sasa wakati mwingi watu wakiwa katika mataifa ya kigeni huwa labda wanabaguliwa na mambo kama hayo. Sasa hivi ikizingatiwa kwamba Eliud Kipchoge ni wa kutoka nchini Kenya, wewe na wengine mkiwa kama wa Kenya, labda kuna hadhi fulani, mnajihisi vipi mbele ya watu ama wenyeji wa Austria?
Kusema kweli, unajua tukiwa na ile ile nitaita bango lile ya kusema Kenya, kila mtu anakuuliza wewe Mkenya, kila mtu anauliza, mpaka wale waongei kizungu wanauliza wewe Mkenya. Kwa hivyo tumekuwa watu ambao wameheshimika sana kupitia hizi mbio za Eliud. Kutoka hata sio Vienna peke yake, mpaka wale wa Jerumani, watu wote wa hii eneo wanajua eti kuna Mkenya ambaye anakuja kufanya jambo halijafanyika tena. Kwa hivyo imetusaidia sana na tunajivunia sana kuwa Wakenya.
Hebu tupe taswira ya mji wa Vienna tangu maandalizi haya yafanyike. Kuna barabara labda zimefungwa na kuna ongezeko la watu, kwa sababu ni jambo ambalo limevutia kwa hakika watu wengi, hata watalii. Mambo yakoje?
Mambo hapa vile ni watu ambao wamejipanga sana. Kwa hivyo barabara walienda walitayarisha ile barabara, walienda wakaipiga rami kidogo ile ambayo atakimbilia, lakini barabara kabisa hazijafungwa mpaka saa hii. Lakini watu kweli kule kule mjini watu ni wengi, ile area ya Prata watu ni wengi wanangojea. Kumekuwa na baridi baridi kidogo, kwa hivyo haungeona watu wengi kufikia jana na leo mchana, lakini saa hii kumeanza kuwa na joto kidogo, kwa hivyo watu ni wengi. Nimetoka huko kama saa moja usiku na watu ni wengi wale wanaongoja.
Mwanariadha huyu akiwa mmoja kutoka Afrika, kutoka Kenya, na tangu afike Austria, mumepata nafasi ya kuonana naye nyinyi kama wa Kenya, ama labda pengine ulinzi huko juu labda baadaye ndio ataruhusiwa kuongea na raia?
Ulinzi huko juu, na pia Wakenya, unajua sisi ni watu tuna heshima, kwa hivyo hatuwezi tukaenda kumsumbua akiwa anajitayarisha kukimbia tusije tukampelekea pengine mafua ama vitu kama hizo. Kwa hivyo tunatumaini kesho tutakuwa pale, tutakuwa starting line na tutakuwa pale kwa kumalizia ndio tuweze kuonana naye. Tunajua tutamuona kesho, kwa hivyo hatujaenda kumsumbua hata. Pengine wale watu wamemuona ni wale waliokuja nao, wale sponsors, wale ndio tu wamemuona.
Maandalizi, labda kuna maandalizi maalum yaliyopangwa iwapo atapata kutimiza ndoto yake hapo kesho, na hata asipoitimiza tayari ameingia kwenye ramani ya ulimwengu. Kuna sherehe fulani umesema naibu wa rais yuko tayari Austria na pamoja na nini mjini Vienna?
Yes, so tuko na lazima tukajiandaa, lazima tukatengeneza. Kutakuwa na maankuli, tutakuwa watu wengi, tutaenda na familia, watoto, kwa hivyo kutakuwa na sherehe ya Kikenya kabisa ambayo pia Waafrika wengine na watu wote duniani watakuwa pale. So tunatumaini tutaenda, kuna mahali hapo karibu Prata ambapo tutaenda tukule pamoja tuweze kumshangilia huyu shujaa wetu.
Nakushukuru sana Martin Mwaneki Madhogora ukiwa Vienna, Austria, na kutumai kwamba mtawakilisha wa Afrika mkiwa huko, na tutakuwa tukitazama popote tulipo tukitumai kwamba ndoto yake Eliud Kipchoge itatimia ya kukimbia chini ya muda wa saa 2. Asante sana.
Asante sana, tunashukuru pia.
Basi tukiondoka Vienna, Austria, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Sasa tunaungana naye Liberty Adede. Liberty, usiku umeshafika, hali ikoje? Wa Kenya wanasema nini? Na tayari muda umetolewa ambapo mbio hizo zitafanyika hapo kesho. Mambo yakoje?
Ndugu yangu, shamra shamra ziko katika maeneo mbalimbali. Wacha nianzie mjini Mombasa. Vituo mbalimbali kama vile hoteli na pia mabaa na watu binafsi wamejiandaa. Televisheni kadhaa za taifa la Kenya zimetangaza kwamba zitakuwa zinaonyesha mashindano hayo rasmi kwenye televisheni zao, na unakumbuka kwamba ni siku ya Jumamosi. Sasa Wakenya wengi watakuwa kwa nyumbani kwa sababu ya wikendi, na kila mtu atakuwa amejitayarisha kuweza kutizama mashindano hayo. Mjini Nairobi ni kwamba katika jumba KICC, wizara ya michezo nchini Kenya, imepanga kuweka screens ama vile televisheni kubwa ambazo zitakuwa huru kwa umma. Yeyote ambaye ataweza kufika pale atapata fursa ya kutizama riadha hizo ambazo zitaweza kuletwa Kenya kama vile wanavyosema wenyewe. Mjini Eldoret kule ambako anatokea mwanariadha huyu Eliud Kipchoge, kama kawaida huko kuna wafuasi wengi sana wa riadha kama mwenzangu Josephat Kioko hapa Mombasa. Hoteli mbalimbali pia zimejiandaa, wao nao wana makumbi yao kama vile vibanda vile vya watu hufuata kuangalia mpira ama ligi za Uingereza. Watakuwa wanafuata kutizama mashindano haya, wao wanajua kufuatilia mpaka rekodi zote ambazo ziko, muda ambao umewekwa, na inakuwa ni fursa nzuri sana kwa wao kutizama mtoto wao, mwana wao kuweza akiwa anaandikisha rekodi hii. Serikali imetuma mwakilishi wake, Rais William Ruto yuko Austria, ambaye anaiwakilisha serikali. Rais Uhuru Kenyatta amepiga simu akazungumza naye, na mazungumzo yao yamewekwa moja kwa moja kwenye televisheni na pia katika mitandao ya kijamii akimtakia heri njema. Na pia vyombo mbalimbali, kuna kampuni za mawasiliano ambazo kama vile mfano kampuni ya Safaricom ya mawasiliano ya simu imeweza kubadilisha nembo yake ya mfumo wa kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu na kuiita Eliud kwa siku 7 ili kumpa ama kumenzi mwanariadha huyu. Na imekuwa ni jambo tu, kila sekta, kila Mkenya anajivunia tu na kufurahia kwamba mwanariadha huyu anaenda kufanya mambo makuu. Utakumbuka kwamba mwaka uliopita alisalia tuna sekunde 25 ya kufikia muda huu ambao alikuwa anauania kwa muda mrefu.
Na hebu tueleze kidogo, nimeona Safaricom wamesema kwamba watatoa bundles ama zile za internet kwa watumizi wake wa simu. Hebu fafanua wanamaanisha nini?
Naam. Nchini Kenya watu wanaotumia simu za rununu kuweza kupata ile zile data za kuweza kutumia kuingia mitandaoni huwa inanunua kwa vifungu. Kwa kifungu cha shilingi 50, kifungu cha shilingi 100, hiyo shilingi 100 ni dola moja ya Marekani, na inauzwa katika hivyo vifungu. Sasa huwa ni kwamba utanunua kiwango kulingana na pesa zako alafu unazitumia kwa simu. Lakini kampuni ya mawasiliano Safaricom imesema itakuwa inawapatia wateja wote wa Safaricom uwezo wa kutizama mashindano ama shindano hili ambalo litakuwa linawekwa kwenye YouTube live.
Naam.
Itakuwa inapatia kila mteja atakuwa anapewa kifurushi cha GB 1.5 kutizama mashindano haya.
Nashukuru sana Liberty Adede kwa muda wako. Sijui labda baadaye utanieleza mambo yatakavyokwenda na mtakuwa wapi wewe. Kwa heri. Kutoka hapa Washington ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia weekend njema kutoka hapa Washington. Kwa heri ya kuonana.